Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje noriu Jūs pakviesti paklausyti kunigo Antano Matusevičiaus katechezės, kurią jis pavadino Išėjimai ir sugrįžimai.
Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis norėčiau pasidalinti pamąstymais, kuriuos pavadinau Išėjimai ir sugrįžimai. Mano vardas kunigas Antanas. Ir kai skaitome šventąjį raštą, ten randame keletą biblinių įžvalgų apie šią temą išėjimus ir sugrįžimus. Pirmiausiai norėčiau paminėti Senąjį testamentą, kur kalbama psalmėje, pirmąjį psalmėje apie du kelius. Ir ten kalbam apie tai, kad tikinti žmogus renkasi Dievo žmogaus kelią. Laimingas žmogus, kuris neklauso piktų patarimų, nestoja ant paklydėlių kelio. Viešpaties mėgsta teisyną mąstų dieną ir naktį. Kai skaitome Naują Testamentą, Luko Evangeliją, atrandame tą garsųjį Jėzaus palyginimą apie sūnų paklydėlį. Mes matome, kad jis išeina iš tėvų namų pasiėmęs palikimą, jį išleidžia, paskui pradeda stokoti ir sugrįžta. Galim prisiminti taip pat ir nukryžiavimo sceną, kai Jėzus pakabinamas tarp dviejų piktadarių. Galima sakyti, kad jų gyvenimas buvo išėjimas. Išėjimas iš žmogiškumo, išėjimas iš Dievo vaikų gyvenimo. Tačiau paskutinė akimirka vienas iš jų sugrįžta. Jėzaus Kristaus kelias, kurį jisai ėjo, taip patinka ir mokiniams. Ir tas viešpatie žodis, Mato Evangelijos 7 skyriuje, yra toks griežtokas ir radikalus. Įeikite pro aukštus, ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias veda į pražūtį. Ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda. Kai žvelgiame į dabartinį pasaulį šitoje Dievo žodžio šviesoje, mes galime pamatyti, kad tas Dievo žodis iš tikrųjų duoda tam tikrą šviesą ir paaiškinimą, bet drauge ir iššūkį. Ir norėčiau tiesiog paskaityti keletą minčių iš kažkada seniai atspausdinto dienovidžio laikraštyje 97 metais gruodžio 12-18 dienos Džono Dudley straipsnėje Nuopolis ir pakilimas. Čia jis įvertina dabartinę Europos situaciją ir tiesiog duoda gairę, kas galėtų padėti Europai, kuri yra tam tikroje krizėje, pakilti. Aišku, visą tai, ką aš čia kalba, tame fragmentėlį, kurį jums ką tik perskaitysiu, visą tai ne visiškai tinka Lietuvai, tačiau manyčiau, kad tai yra tam tikras idealas, kurio mes visi turėtume siekti ir kuris yra toks kaip ir pašaukimas kiekvienam krikščioniui, kiekvienam tikinčiam žmogui. Čia jis dalinasi patirtimi, kuri buvo jo tėvynėje, būtent Airijoje, prieš 30 metų. Taigi turint omenyje, kad straipsnis rašytas 97 metais, praktiškai tai ta patirtis yra 50 metų, pusšimčio metų senumo. Taigi tada, sako Džonas Dudlis, visa Airija, galima sakyti, buvo krikščionių bendruomenė. Tuomet dviračio nereikėdavo rakinti, nes dviračių niekas nevogdavo. Išlipdami iš autobuso žmonės neraginami išsimokėdavo už bilietą, jie buvo sąžiningi. Moterys bažnyčioje ryšėdavo skareles, kad neblaškytų besimeldžiančių vyrų. Minis Jonų bažnyčioje iš vis nedėvėdavo. Moterys tekėdamos pasižadėdavo klausyti savo vyrų. Apie skirybas niekas nekalbėdavo, nes jų nebūdavo. Niekas neplatino pornografinių žurnalų ir filmų, nes jie būdavo cenzūruojami. Už homoseksualizmą būdavo sodinama į kalėjimus. Kai šeštanį vykdavo šokių vakaras, nuo jų pradžios iki pabaigos prie durų stovėdavo vietos kunigas ir stebėdavo, kad neatsitiktų kas nors neįprasto. Kunigus visi labai gerbė. Valstybinėse universitetuose tik kunigams būdavo suteikiamas filosofijos profesoriaus vardas. Žmonės buvo labai pamaldus. Praeidami pro bažnyčią visi iš pagarbos persižegnodavo. 12 val. Dienos ir 6 val. Vakaro visi atsistodavo ir kartu sukalbėdavo viešpaties angelą. Per radiją ir per televiziją vieną minutę būdavo transliuojama angelo malda. Mokyklose kiekvieną dieną buvo kalbamas rožančius. Būdavo pasninkaujama per gavienę ir nuo vidurnakčio prieš priimant šventą komuniją. Pamaldų žmonės sekmadieniais du kartus eidavo į mišes, o šeštanių vakarais prie klausyklų sudriekdavo ilgos eilės. Žmonės buvo svetingi ir kilneširdžiai. Niekas nepraeidavo pro vargšą, neduodamas jam pinigų. Mokyklos ir įstaigos sekmadieniais būdavo atidarytos. Televizijos programos baigdavosi 11 val. Vakaro, nes būdavo atsižvelgiama į tai, kad žmonėms kitą dieną reikės dirbti. Dėl tos pačios priežasties 11 val. Vakarų sudarydavo barai. Nedarbo problemos tada beveik nebuvo. 7 dešimtmečio pradžioje vienas iš 8 vyrų Airijoje tapdavo kunigu. Kiekvienais metais iškeliaudavo 600 misionierių, norėdami į krikščionių tikėjimą atversti Afriką, Pietų Ameriką ir Aziją. Tai tik keletas pavyzdžių. Visuomenė gyveno krikščionybės dvasia. Ir šiandien Afrikoje vis dar galima pamatyti kai kurias anų laikų liekanas. Ir didžiausias viso to pasiekimas, jog žmonės nesijautė nelaimingi. Atvirkščiai, jie buvo laimingi. Kur kas laimingesni negu išsilavinę šiuolaikinį žmogus. Jie ne tik išgelbėdavo savo sielas, bet ir čia žemėje buvo laimingi, kiek tik leisdavo galimybės. Tas, kuris iš patirties pažįsta tik dabartinį gyvenimo būdą Europoje, iš vis negali įsivaizduoti, ką reiškia gyventi iš dalies krikščioniškoje visuomenėje. Tačiau šiandien kiekvienas supranta, kad mes gyvename mirtinai sergančioje visuomenėje. Tokie reiškiniai kaip abortas, sekso turizmas, korupcija, narkomanija, vandalizmas, ilgalaikis nedarbas yra tik keletas mirtinai sergančios visuomenės požymių. Visuomenė praradusi krikščionybę doroviškai smunka. Jeigu nėra moralės normų, tuomet suklesti džiunglių įstatymas. Ypač Europa be krikščionybės jokių būdų nėra tobula. Morališkai sugriauta ir žinoma kultūrinių požiūrių nuskurdusi Europa nėra idealas. Politikai nesuvokė net to, ką suprato Napoleonas, kuris nors ir būdamas revoliucijos šalininkas įsakė Prancūziją vėl įvesti krikščionybę, kad šalyje nepakriktų moralė. Tik šiuolaikiniai netikintys politikai to dar nesuprato, pabrėžė teologijos daktaras Džonas Dadlis. Taigi mes gauname tarsi dabartinės situacijos įvertinimą ir mes iš tikrųjų matome, kad šiuolaikinis žmogus, vakariečių žmogus, nutolo nuo krikščionybės idealų. Mes matome, kad šiuolaikinė visuomenė eina ne į tą pusę. Ir galėtume klausti, ar tai nėra ne tik visuomenės, bet ir bažnyčios krizė, ar krizė bažnyčioje. Manyčiau, kad su šita mintim, jog krizė palietė ir bažnyčią, bažnyčios vaikus, jos narius, su šita mintim mes turėtume sutikti. Ir dabar man ateina į atmintį Emauso mokinių istoriją. Jie taip pat kalba apie tam tikrą išėjimą. Tą istoriją mes, aišku, ne vieną kartą esame girdėję. Trumpai priminsiu. Jėzui prisikėlus iš mirties, keletas mokinių bėga iš Jeruzalės. Jie traukiasi, nes jų viltys, kurias dėjo į mokytoją Jėzų, mokytoją iš Nazareto, žlugo. Prisikėlęs viešpas prisertina prie jų ir pradeda teirautis, domėtis, apie ką jūs kalbate, keliaudami keliu. Mokiniai pasidalina savo skausmu, kuris užėmęs visą jų būtį, savo nusivylimu, nes dėja viltis į viešpatį Jėzų buvo skaudžiai apvilti. Jėzus pradeda aiškinti, kad toks buvo Dievo kelias, jog Mesijas kentėtų ir per daugybę vargų, per savo kančią eitų į garbę. Pradeda aiškinti raštus, jų širdis užsidega. Tada jie tam tikrą prasme priverčia Jėzų užeiti pas juos į namus, Jėzus laužo duoną, jie pažįsta prisikėlus Jėzų, Jėzus pradings iš juokių, o jie grįžta į Jeruzalę ir dalinasi susitikimo su prisikėlusi Jėzumi džiaugsmu. Bandykim keletą momentų pastebėti šitos evangelijos, kurie būtų svarbus kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui.
Malonus klausytojai, girdite kunigo Antano Matusevičiaus katechezę, kurią jis pavadino Išėjimai ir sugrįžimai. Kunigas Antanas pratęs po muzikinės pertraukėlės.
Through your years that the word became flesh, Jesus.
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsėme katechezės laidą. Šiandien katechezės laidoje kunigas Antanas Matusevičius su katechezės tema Išėjimai ir sugrįžimai.
Taigi prisikėlęs Jėzus eina su jais, bet jie viešpaties neatpažįsta. Jų akis lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo, pabrėžė evangelistas Lukas. Kiekvienas žmogus gyvena po Kristaus prisikėlimo. Ir Kristaus prisikėlimas tikrai įvykęs faktas. Bet dažnam žmogui gamski net kiekvienam iš mūsų sunku bent kartais gyventi tuo prisikėlimu. Mes kiekvienas dažnai esame panašus į tą, į tos mokinius, kurie bėga iš Jeruzalės į Emausą. Mes grįžtame ir grįžtame į tai, iš ko viešpats Jėzus mus išvadavo. Taigi jie bėga iš Jeruzalės, bėga nuo kryžiaus, nuo bendruomenės, nuo bažnyčios. Tai bėgimas nuo sandoros viešpaties, gal nesamoningas, iki galo nesuprastas, neįsisamonintas, bet pavojingas. Atsimenu, kažkada girdėjau vieną mokymą. Tas autorius kalbėjo apie tai, kad bėgdami iš Jeruzalės mokiniai bėga ne tik nuo kryžiaus, bet bėga nuo sandoros ir nuo santokos. Kryžius tai tarsi santoka. Tai tarsi santokos patalas, kur tuokiasi viešpats Jėzus ir jo bendruomenė ir jo atpirktieji įsigytieji krauju žmonės. Neištikimybė viešpačiui dažniausiai būna kaip santokinė neištikimybė. Tas žmogaus tolimas nuo viešpaties viešpačiui labai skausmingas, o žmogui dažnai pražutingas. Taigi mokiniai netiki Jėzaus prisikėlimu, nors tai įvykęs faktas. Moterų ir keletos mokinių patvirtintas. Jiems sunku, nes jie per daug susitelkia į savo skausmą ir į liūdesį, į savo patirtį. Jie gyvena tą patirtimį. Mokinius sakė, na, jų šankstiniai nusistatymai ir supratimai. O mes tikėjomės, kad jis žemiškais būdais atpirksęs Izraelį. Vyksta dvasinė kova ir priešas veikia. Priešas naudoja tokias situacijas, norėdamas laimėti dvasinių dividendų. Čia mes galime paskaityti, kas parašyta apaštulo Pauliaus plunksna antrame laiške korintiečiams, ketvirtame skyriuje, antra, ketvirta ir šešta eilutės. Apaštlas moko, mes susilaikome nuo slaptų gėdingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atvirų tiesos kalbimu prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinį Dievo akivaizdoje. Jeigu mūsų evangelija yra paslėpta, tai paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo Kristaus šlovės evangelijos šviesos. Pats Dievas, kuris yra taręs iš tamsos ten nušvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę spindinčią Kristaus veidę. Taigi galima sakyti, sekdami šito žodžiu, kad viešpats Jėzus sklaido mokinių širdžių, mokinių proto tamsą. Jėzus kalbėdamas Dievo žodį, liudydamas Jėzaus, tai reiškia savo kančios prasme, savo kančios ir kryžiaus jėga, tokiu būdu parodydamas, kad Dievo kelias buvo, jog jo mesijas kentėtų ir taip per kančią, per klusnumą iki mirties, iki kryžiaus mirties atpirktų kiekvieną žmogų, ne tik Izraelį, bet ir kiekvienos tautos žmogų. Jėzus duoda šviesią viltį ir žadina tikėjimą savo bendrakeleivių širdyse. Jėzus nepataikauja jų nuomonėms, nepataikauja jų būsenai. Jėzus nebijos pabarti, o jūs nerangus tikėti. Jėzus peikia jų neišmanimą. Ir mes matome, kad viešpats Jėzus nušvinta tikroji šviesoji, kuri eina iš kryžiaus, kuri eina iš Dievo žodžio. Taigi Jėzus aiškina raštus ir stiprina mokinių širdis. Taip ir noriu sušukti, Jėzus su mumis kalba. Tik jis, Jėzus, atveria raštų prasme ir tik jis, Jėzus, uždega širdį. Ir tik jis, Jėzus, pagimdo ir stiprina, ugdo ir skleidžia žmogaus širdį ir gyvenime tikėjimą. Mes matome, kad kalbėdamas ir aiškindamas Senąjį Testamentą, Jėzus nugali ir išstumia tamsą, kuri ateina iš tamsybių kunigaikščio. Jėzus išstumia bet kokią baimę. Iš mokinių širdies. Jėzus tam tikrą prasme dovanoja naują širdį. Tai labai svarbi įžvalga, labai svarbus supratimas. Nes Jėzus niekada žmogaus nepalieka. Nes jo vardas Emanuelis, Dievas su mumis. Ir jis visą laiką su mumis eina. Netgi tuomet, kai mes tolstame nuo Dievo. Jis ištikimas. Savęs jis negali įsiginti. Toliau Lukas kalba apie Eucharistiją. Svarbiausia, kad mokinių akis atsiveria ir jie pažįsta Jėzų laužydami Dievo žodžio duoną ir dalindamiesi viešpaties kūno ir kraujo sakramentu. Duonos laužimas nuo pirmųjų amžių toks dar vienas gražus ir prasmingas Eucharistijos arba šventųjų mišių pavadinimas. Apie tai gražiai kalba knygelėje Jėzau pasitikiu tavimi kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Būtent kalba apie susitikimo su viešpačiu džiaugsmą ir Dievo gailestingumą. Dievo gailestingumas, sako ganytojas, nuo amžių pradžios mūsų laukia kaip neatlygintina ir slėpininga dovana. Tačiau dažnam tarsi akis aptraukęs valgtis kliudo išvysti, suvokti, priimti ir įtikėti beribį Jėzaus gailestingumą. O jis mums be galo reikalingas. Reikalingas kasdien džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis, būtina perkelti pasitikėjimo centrą į savęs, į žmonių pasaulio į Jėzų, nes tik iš jo švenčiausio širdies į mus trykšta gailestingumo versmė. Netvėrę Kristui savo dvasioje visiško pasitikėjimo vartų, liksime anapus gailestingumo malonės. Jos reikia šauktis, įdalyja mane kaip taupi ir sugėdinanti išmalda. Jis eikėjama su begaliniu išganytu atsidavimu bei gydančia meilė, nes Dievas yra meilė. Todėl jos dėka atgauname bei sustipriname savo orumą. Dievų gailestingumo žinia netiesiogiai tampa taip pat ir kiekvieno žmogaus nepakartojamos garbės bei vertės žinia, sakė Jonas Paulius II per Šventos Faustinos kanonizacijos iškilmes. Deja, daugybė žmonių rizikuoja savo orumu, paguodos ieškodami horoskopuose ar būrimo salonuose. O tai reikia atsigręžti kiekvieną mūsų žingsnį lydinti gailestingai viešpatį ir iš pačių sielos gelmių tarti Jėzau, pasitikiu tavimi. Taigi matome, koks svarbus yra pasitikėjimas. Koks svarbus žvilgsnio nukreipimas į viešpatį Jėzų. Kai svarbu pakelti žvilgsnį ir širdį į viešpatį Jėzų, kuris yra labai arti, kuriame mes gyvename, judame ir esame. Iš šito pasitikėjimo, iš šitokios dieviško priėmimo ir saugumo jame patirties, gimsta tikrasis žmogaus pašaukimas. Kiekvienas žmogus gali įgyti drąsos išeiti į ateitį pasitikėdamas viešpaties nuolatiniu buvimu ir pagalba. Apie tai kalba popiežius Pranciškus žinioje maldų už pašaukimus dieną. Ta žinia vadinasi išėjimas, fundamentali pašaukimo patirtis. Mane šita popiežiaus žinia labai palietė, todėl norėčiau ją paskaityti. Popiežius rašo, kad išėjimas, kuris yra fundamentalus tikėjimo patirties dinamiškas momentas, yra ir kiekvieno krikščioniškojo pašaukimo pagrindas. Tikėti tai išeiti į savęs, išeiti iš patogumo, išeiti į savo sustabarėjimo ir visą savo gyvenimą orientuoti į Kristų. Krikščioniškas pašaukimas tai kvietimas meilės vedamiems išeiti į savęs, pašalinti save iš centro. Išėjimo patirtis yra krikščioniško gyvenimo paradigma. Tai ypatingai galioja tiems, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą visą savo gyvenimą tarnauti Evangelijai. Atsiliepti į Dievo kvietimą reiškia leisti, kad Jis mus išvestų iš mūsų tariamo stabilumo ir sekti Kristų, kuris yra svarbiausias ir galutinis mūsų gyvenimo tikslas ir mūsų laimė. Tokia dinamika liečia ne vien pašauktai, bet visą bažnyčios vykdomą evangelizavimo misiją. Apie bažnyčios ištikimybę savo mokymui, savo mokytojui, galime spręsti pagal tai, ar ji yra išeinanti bažnyčia, nesutelkusi dėmesio tik į save, į savo struktūras, į savo laimėjimus, ar sugeba žengti pirmin, eiti pas Dievo vaikus, į jų realias gyvenimo situacijas, juos atjausti ir gydyti jų žaizdas. Tokia išėjimo link Dievo ir link žmonių dinamika pripildo gyvenimo džiaugsmo ir prasmingumo. Galėtume sakyti, su pilnu pasitikėjimu sakyti, kad prisikelęs viešpats Jėzus visada yra su mumis, o prisimendami susitikimą su įbaugintais ir aukštutiniam kambarį užsirakinusiais žmonėmis, teikti, kad Jėzus pirmiausia dovanoja ramybę. Jis ramybės kunigaikštis. Jis sugražina paklydusius atgal į tėvų namus ir gailestingą Dievo širdį. Išėjęs iš tėvo glėbio, jis kiekvieną gali ir nori gražinti į tėvo glėbį. Ramybė šalom Jėzus, kuris yra tikroji Dievo ramybė, šalom, te pripildo visų mūsų širdis ir namus. Garbė Jėzui Kristui.
Brangus klausytojai, girdėjote katechezės laidą, kurioje kunigas Antanas Matusevičius kalbėjo tema Išėjimai ir sugrįžimai. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.